Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme, ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta, meidän vapahtajaltamme. Luen meille aluksi Jumalan sanaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä hebrealaiskirjeen 4. luvusta, jakeet 12 ja 13. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin joku kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse siihen asti, kuin se sielun ja hengen eroittaa ja jäsenet ja ytimet ja on ajatusten ja sydämen aivoitusten tuomari. Ja ei ole yhtään luontokappaletta hänen edessänsä näkymättä, mutta kaikki ovat paljaat ja julki hänen silmänsä edessä, josta me puhumme. Aamen. Ensinnäkin tuommoinen muisto, kun Sirkka Saloma, näiden seurojen kutsuja, kiitos siitä, lähetti sähköpostin näistä seuroista. Joskus olette huomanneet, että tietokoneeseen ilmestyy semmoinen varoitusteksti. Tämä voi olla vaarallinen teksti. Sirkan sähköpostiin ilmestyy tällainen teksti. Erikoista. No, onhan se vaarallinen ainakin vanhalle Aadamille. Tämän pyhän aihe on kirkastettu Kristus. Ja sen tuttu pyhä evankeliumi kertoo meille Kristuksen kirkastumisesta kirkastusvuorella. Ja siitä, että siellä oli koolla neljänjalainen joukko. Ensinnäkin paikalla oli Mooses. Sitten siellä oli profeetta Elias. Ennen kaikkea siellä oli Kristus. Ja sitten siellä oli opetuslapsia. Tänäänkin Kristuksen kirkastumisen päivänä voimme sanoa, että Jumalan seurakunnassa on läsnä nuo neljä joukkoa. Mooses, eli Jumalan pyhä laki. Elias, joka edusti profeettoja, profeetallista sanaa. Ja sitten ennen kaikkea elämän Herra Kristus, joka synnyttää, tekee kuolleet eläväksi, virvoittaa, antaa uutta voimaa. Ja sitten ne opetuslapset, joita me olemme. Siksi otan tämän puheen jäsennykseksi nämä neljä asiaa. Ensinnäkin kirkastusvuorella oli Mooses. Hieman hätkäydin, kun oman nuoremman veljeni syntymäpäivillä hän aloitti sen lukemalla rauhallisesti Jumalan 10 käskyä. Se puhutteli. Ajattelen, että tänä päivänä ei varmasti olisi liikaa, vaikka joka seurassa luettaisiin nuo 10 käskyä, jotka me taidamme osata ulkoa. Lukihan Lutterikin aamurukouksessaan, toisteli niitä. Minä olen, sanon sen niin kuin minä olen rippikoulussa ne aikanani oppinut. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimeänsä turhaan lausuu. Muista pyhittää lepopäivä. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Älä tapa. Älä tee huorin. Älä varasta. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi aviopuolisoa, palvelijoita tai karjaa, eikä mitään, mikä on hänen omaansa. sillä onhan puhdas ja kokonainen Jumalan sanan saarna aina evankeliumin saarna. Silloin se on se kaksiteräinen miekka, joka tunkee lävitse molemmilla terillä. Molemmat terät voivat mennä sydämen läpi hyvin syvästi, niin että ihmisen rukouksesta siihen tulee tällainen sävy, kun Jumalan laki pyhässä hengessä lävistää ihmisen sydämen. Syvyydessä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Vaarin ottakaan korvas rukousteni äänestä. Jos sinä, Herra, soimaat syntiä, Herra, kuka siis pysyy? Mutta sinun tykönäs on anteeksi antamus, että sinua peljättäisi. Ja taas kun evankeliumi Pyhän Hengen voimassa saa mennä syntisen ihmisen sydämen läpi, niin silloin ihmisen rukoukseen tulee tällainen sävy. Minun sieluni suuresti ylistää Herraa ja minun henkeni iloitsee Jumalassa, minun vapahtajassani. Kun luemme Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumeita, Jeesuksen omia sanoja niissä, niin niissä on koko ajan nuo molemmat läsnä. Laki ja evankeliumi, armo ja totuus hänessä, josta Johannes todistaa, hän oli täynnä armoa ja totuutta. Niin myös hänen sanansa ja saansa olivat täynnä armoa ja totuutta. Ne olivat läpitunkevia saarnoja. Olen jälleen kertaillen lukenut näitä perusevankeliumia Matteusta, Markusta, Luukasta ja Johannesta. Niiden totuus, Jeesuksen sanojen totuus, oli niin paljastava, että opetuslapsetkin joutuvat välillä puhuteltuina huudahtamaan. Esimerkiksi sen jälkeen, kun Jeesus oli puhutellut, niin kuin Markuksen evankeliumissa sanotaan, rakasti sitä rikasta nuorukaista. Sen puhuttelun jälkeen, paitsi että se ainakin sillä erää satutettuna rikas nuorukainen meni murheellisena pois. Oli liian paljon muuta elämässä. Mutta myös opetuslapset olivat niin puhuteltuina, että kun he sen kuulivat, peljästyivät he sangen kovin sanoen, kuka siis taitaa autuaksi tulla? Jeesuksen sanoissa huokuu yhtä aikaa Jumalan pyhyys ja Jumalan armo. Kun vuorisaanassa Herramme hengellisesti selittää Jumalan lakia, niin jo katse tai sydämen himo tai sydämessä asuva viha tai ylpeys tai kateus paljastavat ihmisen turmeluksen Jumalan pyhyyden edessä. Ja toisaalta sitten, kun Herramme kohtaa niin sanotun toivottoman tapauksen, muistamme niitäkin evankeliumista useita, niin Herramme mutkattomasti armahtaa hänet, nostaa iloon ja elämään. Hän saattaa sanoa yhtäkkiä pakana upseerista, totisesti en ole Israelista löytänyt näin suurta uskoa. Näin Jumalan 10 käskyn luetteleminen, toistelu, meditointi synnyttävä terveellistä vaivaisuuden tuntoa, nälkää ja janoa paremman vanhurskauden perään. Sen vanhurskauden, joka sitten yksin kestää Jumalan kasvojen edessä, kuten Jeesus toteaa, minä sanon teille, ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. Ja kun Mooses paljastaa ja synnyttää hengellistä nälkää ja janoa. Jeesushan sanoo, että autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janovat vanhurskautta. Silloin myöskin paras ruoka maistuu. Noihin Jeesuksen verestä ja sovituksesta veisattuihin lauluihin ja virsiin, ne alkavat elää voimakkaasti. Armon ja syntien anteeksi antamuksen evankeli on ihana sanoma ihmiselle. Toiseksi kirkastusvuorella oli Mooseksen lisäksi Elias, profeettojen edustaja, ja oli läpitunkeva sana ihmiseen katsomatta. Niin kuningas Ahab tai Baalin ja muiden epäjumalien palvelijat, kaikki saivat ihmiseen katsomatta kuulla kokonaisen Jumalan sanan. Voimme sanoa, että Elias ja profeetallinen henki soveltaa sen sanan, ettei se jää pelkäksi ulkoläksyksi, jonka saatamme muistaa rippikoulusta asti, vaan se on profeetallinen sana, joka tulee nykyhetkessä kohti, tavoittaa ajan hengen, antaa sille nimen, antaa myöskin synnillemme nimen, tavoittaa sydämen, tunkee lävitse, niin kuin hebrealaiskirja sanoo. Sillä on henkilökohtainen sanoma meille. Se paljastaa ihmisen sisäisen tilan. Se on taitava lääkäri, joka tekee oikean diagnoosin. Tämä puoli sanan profeetallisuudesta on itselleni ollut alusta asti tärkeä, koska juuri sen kautta nuori kokeilas Teu Rafael Huhtinen aikanaan otettiin kiinni, että oli joku, joka sovelsi sen sanan henkilökohtaisesti, näki tilani Jumalan armosta. Ihmeellinen asia. Profeetta Elian julistuksen kohdalla on totta tuo lukemani hebrealaiskirjeen kuvaus Jumalan sanasta. Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin joku kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse siihen asti, kuin se sielun ja hengen erottaa ja jäsenet ja ytimet ja on ajatusten ja sydämen aivoitusten tuomari. Ja ei ole yhtään luontokappaletta hänen edessänsä näkymättä, mutta kaikki ovat paljaat ja julki hänen silmänsä edessä, josta me puhumme. Meillä on apostolinen ja profeetallinen sana, mutta tänäkin päivänä me tarvitsemme paljon uutta rohkeutta ja Pyhän Hengen voimaa jaksaaksemme tuoda se molemmat terät ja soveltaa sitä kaikessa nöyryydessä, mutta totuudessa myös uskossa ja totuudessa, ilman ihmishengen ja ihmispelon tylsyttämistä. Yhtä läpitunkevana ja voimallisena kuin se on, kun sen olemus on, että se tunkeutuisi läpi aikamme tunkkaisen ilmapiirin keskelle ihmissydämiä, niin että se käy sydänten läpi, omien tuntojen läpi. Se on haaste meille. Sen julistaminen tuo ristin. Olemme huomanneet varmaan, että mitä näkyvämmällä paikalla joku tänä päivänä julistaa Jumalan sanan, sen suuremman ristin se tuo. Päivi Räsänen, ministeri, kansanedustaja, on siitä hyvä esimerkki. Täällä Sirkka Salomon kodissa minun ja meidän on helppo olla kovia poikia, mutta mitä isommalla foorumilla olemme, sen voimakkaammin konkretisoituu tuo Jeesuksen ennustus tai opetus, että se tuo ristin. Mutta Jumala voi antaa niin rohkean hengen. Muistan Johanneksen kirjeistä, on varmaan toisessa luussa, jossa Johannes ikään kuin hyvin hienosti rohkaisee nuorukaisia. Te nuoret olette voittaneet, tähän vapaasti muistellen, voittaneet sen, joka on paha. Näin Jumala voi vanhalle tai nuorelle antaa myöskin rohkeutta. Ja sitten siinä on monta yllätystä myöskin sillä alueella. Ei joku ristin toinen ryöväri tainnut mikään rohkea olevansa, kun kaiken pilkan keskellä hän rukoili Herra, muista minua. Hän oli sillä hetkellä, voisi sanoa, että maailman rohkein ihminen, maailman huutaessa, ristiin naulitse ja pilkatessa. Elävä profeetallinen sana ei ole siis pelkkä esitelmä hyvistä asioista, vaan elävä sana, joka tavoittaa kuulijan sydämen ja paljastaa tilan. Se on hoitava lääkäri, niin kuin monta kertaa todettu se Lutherin vertauskuva. Seurakunta on suuri sairashuone, ja Herra Jeesus sanalla ja hengellään se lääkäri, joka tutkii meidän sairautemme ja antaa parantavan lääkkeen. Profeetallinen sana ei ammu hehtaaripyssyllä ikään kuin sinne päin uskonnollisia asioita, vaan se on tarkka. Siinä on profeetallinen sanan olemus ja voima. Pitkään olen miettinyt myös Jobin kirjassa sitä Jobin ystävien tilannetta. Että voinko lukea Jobin kirjasta niiden Jobin ystävien opetuksia Jumalan sanana. Olen tullut siihen tulokseen, että kyllä ne ovat kokonaista Jumalan sana, niiden kohde vaan ei ole tarkka. Tai se on väärä, jopa niin voimakkaasti väärä, että Jumala uhkaa rangaista heitä ja olisi rangaistut, ellei sitten Job itse olisi rukoillut näiden ystäviensä puolesta ja he säästyivät siltä. Apostoli kuvaa tätä profeetallista kutsumustaan myöskin sen soveltamista. Me olemme Jumalalle yksi hyvä haju Kristuksessa sekä niiden seassa, jotka autuaksi tulevat, että myös niiden seassa, jotka hukkuvat. Näille tosin surman haju kuolemaksi, mutta toisille elämän haju elämäksi. Ja kuka on nyt tähän kelvollinen? Sillä emmepä me ole sen kaltaiset kuin muutamat, jotka Jumalan sanaa myyskentelevät, vaan vakuudesta ja niin kuin Jumalasta me puhumme Jumalan kasvojen edessä Kristuksessa. Kolmanneksi ja ennen kaikkea kirkastusvuorella oli Kristus, elämän Herra. Juuri hänet kirkastettiin, juuri hän kirkastui opetuslapsille. Ilman häntä ja hänen tuntemistaan ja hänen armonsa tuntemista omakohtaisesti, sittenkin kaikki on vain, kuten apostoli sanoo, helisevä vaski tai kilisevä kulkunen, ilman voimaa ja ilman elämää. Ilman Jeesusta ei ole elämää. Ilman Jeesusta ei ole vanhuskautta. Ei halua eikä voimaa. Ilman Jeesusta kukaan ei voi kirvoittaa meitä epäuskosta ja synnistä. Muistamme tuon tutun Sionin virren. Mut puuttuu rakkautta, mut puuttuu uskoa, vaellust pyhää uutta ja sielun lepoa, viel mieltä taipuvaista, vakuutta vakinaista ja voimaa verestäs. Vain evankeliumi on Jumalan voima. Vain siinä on elämä. Jos laki menee läpi, paljastaa ja pysäyttää ja herättää, johtaa kaipaamaan parannusta, niin kyllä evankeliumi vielä suuremmassa määrin ja voimakkaammin menee läpi, nostaa kuolemasta elämään. Sen voimasta fariseus Sauluksesta tulee Paulus, eli pieni, itsessään pieni, mutta täynnä Herran henkeä ja vaikutukseltaan suuri. Silloin sokeasta tulee näkevä, niin kuin muistamme Johanneksen evankeliumin 9. luvussa, sokeasta tuli näkevien opettaja. Ja silloin Samarian kaivon syntisestä naisesta tulee, voisimme sanoa, Samarian evankelista. Kun evankeliumi menee sydämen läpi, herättää uskon tekee orjasta lapsen. Näin se toimii. Evankeliumi on ihmisjärjelle käsittämätön voima, ja sen vaikutus ihmissydämessä on mysteeri. Apostoli puhukin juuri tällä kreikan sanalla, kun hän esimerkiksi Efesolaiskirjeessä puhuu evankeliumin salaisuudesta, evankeliumin mysteeristä, joka oli kirkastunut tille efesolaisille. Luin Kanadassa viime talvena kirjaa, semmoista aika erikoista kirjaa, kuinka joidenkin ihmisten käydessä kuoleman rajalla tai jo sen toisella puolella heille sallittiin varmasti juuri heidän heikon uskonsa vahvistukseksi kohdata Kristus, ristiinnaulittu, ylösnoussut. Useat heistä todistavat, että sen kokemuksen ja kohtaamisen jälkeen se oli heille niin voimakas, että he eivät enää olisi halunneet palata tähän raadolliseen elämään, jossa kiusattuina vaellamme. Hengellisissä laulukirjoissamme on tallennettuna näitä syntisen ja Kristuksen kohtaamisia. Evankeliumin armon kirkastuessa jollekin. Silloin piispankin lausunto voi muodostaa tällaiseksi. Paulin kanssa olemme henkilökohtaisesti tunteneet tämän piispan, joka nuorena miehenä runoili tällaisen laulun. Mulle Jeesus kallehin kaikesta on, mitä taivaassa tunnen ja maassa. Hänen armonsa suuri ja arvaamaton. Minun kohtaani määrältä mittaamaton. Ilo sielun ja autuus murheissa maan, että Jeesusta tunteessaan. Kumpa Turustakin ja Helsingistä ja meidän omista sydämistämme. Olimme sitten piispoja, pappeja tai maallikoita. Saisi kajahtaa hengessä ja totuudessa tällainen. Kuinka se elvyttäisikään tätä monella tavalla raadollista kirkkoammekin. Evankeliumi synnyttää lapsia, ei orjia. Saakoon se tänäänkin toimia? Sitä varten olemme Jeesuksen nimessä koolla, että hän tänäänkin meitä saisi kirvoittaa kaikesta epäuskosta ja synnistä ja virvoittaa. Ja sitten, ja siihenhän se johtaa, Kristuksen kohtaaminen, syntyy opetuslapsia, eli Jeesuksen seuraajia, Jeesukseen uskovia, jotka ottavat ristinsä ja seuraavat Jeesusta. Se oli se neljäs joukko. Tällainen on Jumalan sana, elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin joku kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse siihen asti, kuin se sielun ja hengen eroittaa ja jäsenet ja ytimet, ja on ajatusten ja sydämen aivoitusten tuomari. Ja ei ole yhtään luontokappaletta hänen edessänsä näkymättä, mutta kaikki ovat paljaat ja julki hänen silmänsä edessä. Kokonainen Jumalan sana synnyttää tuota neljättä joukkoa opetuslapsia, ja tuo myöskin uusia ihmisiä joukkoon. Seurakunta on niin kuin yksi lyhimmistä määritelmistä, on hyvä paimen ja lampaat, jotka kuulevat hänen äänensä. Nimenomaan tuo elävä ja voimallinen Jumalan sana, ei meidän omat päätöksemme, vaan tuo kaksiteräinen miekka, joka tunkee lävitse, on se, joka vaikuttaa kaikkea tätä heräämistä, parannusta, katumusta synneistä ja uskon Kristukseen, elämän ja autuuden. Se sana herättää nukkuvat, virvoittaa väsyneet, nostaa langenneet, kuten Herra sanoi, ja se on hänen tahtonsa. Ei se, että me niskakyyryssä epäuskon tilassa täällä kuljimme edes ikään kuin maailman pahuuden alle nääntyen, vaan Herra sanoo itse, minä tahdon itse minun lampaani ruokkia, Minä tahdon heitä sijoittaa, sano Herra, Herra. Kadonneet tahdon minä etsiä ja eksyneet tallelle tuottaa, haavoitetut sitoa, heikkoja vahvistaa, lihavia ja väkeviä tahdon minä hävittää ja kaitsen heitä toimellisesti. Tätä Herra tahtoo tehdä tänäänkin sydämissämme, että hän saattaisi itsellensä kunniallisen seurakunnan, jolla ei saastaisuutta eikä ryppyä ole. Usko siis, matka ystävä, kuka oletkin, missä oletkin, omalle kohdallesi tuo pääasia. Evankeliumi, elämän sana, jossa on elämä, joka on sinua varten. Herramme Jeesuksen Kristuksen sovintoveressä syntisi anteeksi. Sillä siellä, missä on syntien anteeksi antamus, on elämä ja autuus. Siellä fariseuksesta tulee Paulus, eli pieni. Syntisestä tulee vanhurskas, heikosta voimakas. Psalminkirjoittaja sanoo, Herra on minun valistukseni ja autuuteni, Herra on minun henkeni väkevyys. Tämäkin on tosi, Herra sanoo, maailmassa teillä on tuska, mutta olkaat hyvässä turvassa, minä voitin maailman. Siksi saakoon hän, ristiin naulittu ylösnoussut Herra, tänäänkin panna kiusatun joukkonsa päälle oikean kätensä ja sanoa kaiken keskellä, missä yhteisesti tai sitten henkilökohtaisesti olemme. Älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja elävä ja olin kuollut, ja katso, minä olen elävä, iankaikkisesta iankaikkiseen, aamen, ja minulla on helvetin ja kuoleman avaimet, aamen.